Gepiyen Razatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň iň ýeri elektroenergetika desgalarynyň ýerleşýän ýeri bolan Marwul aýtyna soňky bir hepdeniň dowamyna ýerlerde elektrik kesilmeleri hasap alýar. Tog 3-nçiligine ýüze çykýan dowamly bökdönçlükler bayram münasebetli gurbanlyk sadakalaryny berýän ýerli ýaşaýjylaryň rahatyny bozýar. Bu barada da Türk Radiosynyň habarçysy 19-njy ýylyna maglumat berdi.
Adamlar mal soýup gurbanlyk sadakalaryny berýärler. Mihmanlar yapık günahlardı. Öyün içinde oturdular. Elektrik energiyesi kesilip kondisyonerler öçönüne cayların içinde oturur yalı olmayar.
Dipper şehir yaşayıcı tadatık radyosunun haberçısına gurrun veriyer. Şehirin köp katlı caylarının kevri yaşayıcıları göçme palataları kreyin alıp mihman çağırıyarlar, sadaka veriyerler. Bu palatalarda hem kondisyonerler oturdular. Yöne elektrik energiyatının öpçünçülüğünde emele geliyen izgiderli böktönçlükler kondisyonerlerin işine peyaskeli veriyer.
Biz göçme palatalarda oturdular. Soğuducu kondisyonerler için 400 manat krey tölöğünü tölödük. Yöne tok olmansan onları işledip bilmedik. Kondisyonerlere bir derek çıktı zettik.
Deyip Mara şehrinin bir yaşayıcı tadatık radyosunun haberçısına gurrun verdi. Şu günler Mara vilayetine huvanın temperaturu 40 derece içini yokorlanıp biliyer. Yurtta 16-18 yun aralığına kurban bayram beleniliyer. Bayramçılık günlerine adamlar kurbanlık sadakalarını veriyerler. Bir-birin maşgalı ocaklarını ziyaret ediyerler. Tomsun ısı günlerine ilat arasının elektrik energiyasına olan talep yokorlanıyar. Günorta günlü Mara vilayette sonku bir hepte veri idideli elektrik kesilmeleri hasabı alınyan mahali elektrik üpçünçülük kerhanalarının işgarları. Sevitlerde täze gurnalan transformatorların yığı-yığıdan hatardan çıkyan onay diyarlar.
Täze transformatorlar bizin ısı huvamıza çıdap bilmeyer. Bizde bulorun saylarını täzeler yali, ehtiyat sayları hem yok. Transformatorları mümkin bulduğundan onorup, qaytadan iyisi girizmeye çalışyarız.
Deyipir elektrik üpçünçülük kârxanasının işgara zatik radyosunun xaborçası bilen gurrun döşlükta itdi. Elektrik künermen son günlerde sevitin əxri etraplarına transformatorların xatırdan çıkyanlığı varada velayet elektrik üpçünçülük edarasına xasavatların berliyanına idiyar. Kəbir elektrik ıssalor sağından çıkyan transformatorlar becerip ilatın toğ üpçünçülüğünü ıssalıyağı dedi qaytadan dikeltmek sinanşıklarının çayaklarını köyüne transformatorların şaylarını təvik geçiricilere dakmağın mümkünçülükleri bilen gızıklanyarlar. Yönü bu ıklar neticesi tamamlanıyor. Hünermenin sözlerine göre yolbaşçılar hatardan çıkayan transformatorları değişli hocalıkların işleyen transformatorları biriktirilmeğini talep ediyorlar.
İlatlı yerlerde hocalıkların tanına layıklıkta kurulan transformatorlar gereğinden artık kosmosu yükü götürüp bilmeyer. Transformatorlara ağrım düşer. Kada layıklıkta her bir hocalığı verilmeli 220 voltluk elektrik energiyasının müçveri 130-140 voltu çelinip etelyer. Bu voltu dine çırıları yakıp bilyer.
Deyip hünermen aydiyar. Sevitte yerleşen kabir dukanların, marketlerin ve toy mekanlarının iyileri Azatik Radyosu'nun haberçası bilen gurrun döşlükte kadasız elektrik köpçünçülüğünün arasına üyözlerini değişik soğuducuların, dondurucuların ve kondisyonerlerin tiz-tizden hatırdan çıkayan onaydiyarlar. Galverse de avat transformatorlar hem koşma çağrımlara sede var edilen halatına hocalıkların sana arttırlarına tiz vaqtta hatırdan çıkıp bilyer. Bu aralıkta kabir hocalıklar elektrik energiyasının köpçünçülüğünün peselmegi bilen üyözlerini toq köpöldü jeýen jamlardan peýdalanýanlyklaryna ýerler. Türkmenistanyň Mara welaýatynyň senagatynyň esasy bölegini elektroenergetika we TV gaz çykarmak ýaly pudoklar düzýär. Ýurdun iň ýeri elektroenergetika desgalary bu tebitdirleşýär. Käbir çeşmeleri görä ýurt döndürilen elektrik energiýasynyň umumy möçberleriniň tas ýarysy bu sebepde öndürilýär. İlk başda 1973-nji ýylda işe girdilen ýurdun iň ýeri döwlet elektrik bekedi, Mara döwlet elektrik stansiýasy soňky ýyllarda täze elektroenergetika desgalary bilen giňeldildi. Desganın çayırını 2016 yılda kuvati 146,7 megawatt olan gaz turbinal elektrik bekedi. 2018 yılda olsa kuvati 1574 megawatt olan kombinirlenen bu gaz elektrik bekedi işe girdildi. Resmi haberlara göre Mara Devlet Elektrik Stansiyasını öndürülen elektrik energiyası içerik sarf edicilerle bir hatarda Özbekistan'a ve İran'a devirliyer. Türkmenistan günorta gününe urgunuşda Uganistan'a da elektrik energiyasını eksport ediyer. Bu yurda Kerki Antkoy, Firhidavat, Hırat, Firhidavat, Turgundu, Rabat, Kaşan, Kalaynau ve Zelili Akina uğurları boyunca elektrik energiyasını veriliyer. Galiberse de Mara Devlet Elektrik Stansiyası ile Hırat vilayetinin arasındaki elektrik toru Türkmenistan, Uganistan, Pakistan uğur boyunca kuruluyan Transmilli elektroenergetika taslamatynyň bir bölegi bolup durýar. Türkmenistan Kyrgyzstana elektrik energiýasyny berýär. Ýurtda elektrik energiýasyny öndürýän 12 sany iri defga hereket edýär. Energiýa serişdelerine baý ýurtda elektrik energiýasynyň önümçüligini TV gazdan peýdalanylýar. Şol bir wagtda ýurdun sebitleriniň arasyna soňky ýyllarda bir bütewi halkalaryň elektrik ulgamy işe girdildi. Ýöne ýurdun sebitlerine irildirlik hasap bolýan elektrik kesilmeleri bu puwdugyň gazananlaryna kölege salýar. Adatlyk radiosu Marwulatyň elektrik energiýasynyň 3-nçüligine ýüze çykýan bökdönşükler barada Sivit häkimetlerinden tesbir alıp bilmeýär. Türkmenistan Sivit elektrik energiýasyny eksport edýän ýurtlaryň hatyryna öňe saýlanmaga çalyşýar. Ýurdun elektroenergetika eksportlary ykdysatçy domluluk observatoriýasynyň sanlaryna görä 2022-nji ýylda dünýädäki umumy elektrik energiýasynyň eksportlarynyň 0.13 ötürümini emele getirdi. Dünýäniň iň ýeri elektrik eksportçylary 2022-nji ýylda Germaniýa, Fransiýa, Şweýtsariýa we Ispaniýa boldy.